Xudovandning ruhi menga yor, u meni muqaddas moyladi. Ishayyo 61:1. Assalomu alaykum solih va chanqoq birodarlar. Kimdir gapirayotgan gapimizga qarshi gap aytsa, jahlimiz chiqadi. Uning gaplari ustidan yana boshqa qarshi gaplar aytamiz. Bunday holatda o'zimizni qo'lga olib, muammoni tinchlik bilan hal qilsak yaxshi, biroq buning aksi bo'lsa-chi? Bunda o'sha odam bilan munosabatlarimiz buziladi. Munosabatlarning buzilishi esa Xudovandga yoqmasligini bilasiz. Xudovand bizga bergan bu umr davomida tinchlik o'rnatuvchi bo'lishimiz kerak. Muqaddas kalomda tinchlik o'rnatuvchi bo'lishimiz kerak. Muqaddas kalomda tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir deb yozilgan. Agar e'tibor bersangiz, u yerda tinchlikni sevuvchilar baxtlidir deyilmagan, chunki har bir kishi tinchlikni sevadi. Kalomda tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir deyilgan. Bu ish ancha murakkab. Shunday bo'lsa ham biz Xudoning farzandlari sifatida tinchlik o'rnatish odatini yoki xislatini o'zimizga singdirishimiz kerak. Xudovandimiz tinchlik xudosi.
U kabi bo'lishimiz uchun undan o'rganishimiz lozim. Endi esa insonlar sizga qarshilik qilganida, sizni butunlay rad etganida qanday yo'l tutishimiz kerak? Bu holatda Rabbimiz Iso Masih nima qilgan edi? Ana shu narsalarni yaxshilab ko'rib chiqish uchun Xudovandimizning biz uchun aytadigan so'zlariga quloq tutaylik. Esingdami farzandim? Iso cho'mdirilgandan keyinroq vasvasaga solinish uchun sahroga borgan edi. Bu Isoni oldinda kutayotgan qiyinchiliklar va sinovlarning boshlanishi edi xolos. Uni o'z oilasi a'zolari, qishlog'i va sinagogada Xudovandni ulug'laydiganlar rad etishdi. Nasro shahridagi sinagogada Iso Ishayyo payg'ambarning kitobidan o'qidi. Men o'sha bashoratni amalga oshirish uchun uni muqaddas ruhim bilan moylagan edim. Uni bechoralarga mujda yetkazish, mahbuslarga erkinlik e'lon qilish, so'qirlarning ko'zlarini ochish va marhamat yilini bildirish uchun yuborgandim. Bu maqsadni u mening ruhim orqali bajardi.
Sahroda shayton o'z hiylasini ishlatib, uni og'dirib olishga harakat qildi. Hatto o'sha vasvasalar chog'ida ham o'zining nima uchun yuborilganini unutmadi. U muqaddas ruh bilan gapirganida uni tinglaganlar hayron qolishardi. Qanday qilib biz bilgan qudratgorning o'g'li o'zini yuboriladigan Masih deb atashi mumkin? Hatto o'z ukalari ham unga ishonishmadi. Agar seni ham o'z yaqinlaring rad etsa, senga ishonmasa, bu seni ranjitadi. Ular haqiqatni eshitishni istashmaydi. Meni rad etish orqali ular seni rad etayotganday bo'ladilar, shundaymi? Men tushunaman bolam. Bu menga ishonishning yo'lidagi qiyinchilikning bir qismi. Menga ishonmaydiganlar bilan doimo shunday bo'ladi. Seni rad etishsa og'riqli bo'ladi. Sen g'amxin bo'lib qolasan. Sen haqiqatni aytayotgan bo'lsang ham, meni rad etish bilan abadiy hayotdan mahrum bo'lib qolayotganlaridan iching achiydi. Faqatgina mening haqiqatimgina ularni ozod qilishi mumkinligini bilishmaydi.
Iso uni rad etishganlardan aslo tushkunlikka tushmagan. Men hech qachon uni rad etmasligimni u bilardi. Men uni hech qachon tashlab qo'ymaganman. U mening muhabbatim bilan himoyalangan edi. Isoning ta'limoti va qilgan ishlari uning haqiqatda kimligini ko'rsatardi. Muqaddas kalomda yozilganidek, u bir o'zi hech narsa qila olmasligini aniq aytgan edi. U ko'rganlarini qildi va men bergan so'zlarnigina gapirdi. Farzandim, rad etilganingda tushkunlikka tushishingni istamayman. Men doimo sen bilan birga bo'laman. Men hech qachon seni tashlab ketmayman. Sen mening sadoqatli shohidim bo'lishing uchun doimo sening muhtojliklaringni qondiraman. Sen mening muhabbatim bilan himoyalangansan. Men seni qabul qilganman. Odamlar seni qabul qilishlari yoki rad etishlari bilan sening holating o'zgarib qolmaydi. Sen Masihdasan. Masih esa senda. Boshqalar senga qanday munosabatda bo'lishdan qat'iy nazar, sen mening farzandimsan.